Box to Box Media Network.
Pendengar Showbox, ini dia episode yang ngebahas acara yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak pecinta film, yaitu The Academy Awards atau The Oscars. Ajang penghargaan Academy Awards yang ke-96 tayang kemarin hari Senin pagi hari di Disney Plus, dan tentu aja tim Showbox nonton buat ngebahas. Sebelum kita masuk ke diskusinya, gue ada pesan dulu nih. Episode ini kayaknya bakal panjang banget. Soalnya gue mengumpulkan semua reviewer kita yang ada, bahkan termasuk yang udah punya podcast sendiri, yaitu Rengga. Kita Showbox collab lagi bareng First Watch, podcast baru tapi lama yang diasuh sama Rengga. Karena di akhir episode ini akan ada pesan penting yang mau gue umumin. Jadi please tolong dengerin sampai akhir. Yes, I know episodenya panjang. Jadi dengerinnya santai aja sambil pause. Mungkin diselingin nonton Netflix. Atau diselingin makan, minum, buka puasa, sholat bisa. Tapi abis itu lanjut lagi sampai akhir, oke? Okay? Nah, sekarang kita masuk ke post-mortem acara Academy Awards ke-96. Ini 4 tahun lagi Oscar mencapai acaranya yang ke-100 ya. Itu masih ada gak ya kita buat ngebahas? Wah, jauh banget. Jadi nggak usah dipikirin dulu kali. Pemenang Best Picture tahun ini adalah salah satu film yang kita kasih review positif. Tapi herannya, film ini nggak masuk daftar favorit Showbox di akhir tahun 2023 kemarin. Kenapa nih? Agak beda ya sama pemenang tahun lalu, Everything Everywhere All at Once, yang jadi salah satu film favorit Showbox di akhir 2022. Nggak taunya dia menang Oscar. Oke, meskipun nggak masuk film favorit Showbox di 2023 kemarin, Oppenheimer tetap sebuah powerhouse. Yes, we are talking about Oppenheimer. Ini film luar biasa, menang Best Picture. Director, supporting actor, best actor, achievement in cinematography, editing, dan music score. Nih, gimana nih guys, buat yang udah nonton? Apakah ini udah kalian prediksi kemenangannya? Sempat kepikiran nggak kalau film lain tuh bisa nyalip? Kayak Barbie, Poor Things, atau Killers of the Flower Moon? Siapa nih yang mau jawab gue duluan? Krisna kali?
Kayaknya sih kalau Oppenheimer, gue sejak selesai nonton, kayak gue udah bisa nebak. Ini kayak pasti contender buat Best Picture gak sih? Maksudnya kayak banyak hal di film itu tuh yang emang kayak selera Oscar banget gitu gak sih? Kayak biopic gitu kan, terus cerita sejarah, terus apa ya. Filmnya juga terasa megah gitu kan, walaupun biopik tadi terasa megah, terus apalagi castnya, mainnya secara ensemble cast itu semuanya mainnya bagus gitu kan, jadi kayak emang ya udah, gue sih bisa nebak sih dari awal kayak emang Oppenheimer yang peluangnya paling gede buat menang tahun ini.
Oh ya, padahal ada Killers of the Flower Moon ya, itu juga sebenarnya
iya sih
di era woke saat ini gitu kan,
kayaknya representasi gitu kan.
Film tentang Native Americans kayaknya harusnya bisa punya potensi buat menang gak sih menurut lo?
Mungkin ada faktor ini kali ya, karena Scorsese udah pernah menang, kayak Nolan belum pernah gitu kan. Mungkin ada, kayak ada faktor itu juga gak sih mungkin.
Ah iya bisa ya, jadi sih.
Mungkin ini saatnya buat Nolan gitu kan, salah satu sutradara terbesar dan sukses Hollywood juga gitu kan. Oh. Dia belum kebagian gitu, gak tahu sih, gue kadang curiga gitu juga sih sama Oscar tuh. Bagi-bagi juga.
Kalau Faris gimana, Riz? Sebagai orang yang betah nonton Killers of the Flower Moon 3 jam di bioskop, lo sempat menyangka nggak bahwa film ini bisa nyalip si Oppenheimer?
Kalau nyangka sih enggak sih, kayaknya memang bener ya kayak tadi Krisna bilang, kalau Scorsese udah pernah, walaupun dia menang menurut gua di film yang salah gitu kan, sebenarnya harusnya bukan di Departed ya, gitu, dia menangnya bukan di situ gitu. Yeah. Ada film-film dia sebelumnya yang jauh lebih worthy gitu untuk bisa menang Best Picture, tapi mungkin ya itu karena jatahnya nih gitu. Jadi wah ini udah tua nih ya deh dikasih mungkin gitu. Kalau untuk Oppenheimer memang itu kan salah satu ya, kalau kita melihat Oscar adalah film Amerika istilahnya ya. Jadi itu adalah pencapaian Amerika juga gitu dalam ya Perang Dunia kan, akhirnya Perang Dunia II gitu. Waktu di filmnya juga dibilang bahwa ada era sebelum bom atom dan setelah bom atom gitu. Itu memang tonggak sejarah yang yang sangat besar gitu, dan mungkin dirayakan juga dengan itu pertama. Yang kedua kan tema-temanya juga ya, persekusi gitu kan. Jadi dia yang nggak salah tapi disalah-salahin seperti itu, mungkin juga itu lebih itu woke juga sebenarnya kan, kayak gitu. Kalau tadi bilang woke gitu, tema-tema seperti itu. Sama gue selalu apa ya, kalau gue tuh selalu pernah gue beberapa kali kan bilang, karena isi dari entertainment industry itu adalah Jewish people gitu. Oppenheimer orang Jewish.
Gitu. Oppenheimer Jewish.
Dia Jewish yang dipersekusi gitu kan. Yang sekarang ya di sana lagi ada kejadian juga gitu. Mungkin tadinya gue mikir ke zone of interest gitu. Karena untuk orang-orang Yahudi itu bisa membenarkan atau menyuarakan lah gitu kan. Gue sampai sejauh
validasi
itu, gitu. Tapi, oh ya udah enggak deh.
Dalam ya. Dalam, dalam. Oke.
Karena memang kemarin ada ya, ada pidato-pidato ya, tentang perdamaian itu ada gitu. Tapi untung enggak macam-macam lah gitu sih.
Oke. Okay. Kalau Rengga ada sempat nyangka enggak ada film lain yang bisa nyalip si Oppenheimer? Enggak ya? Dari awal.
Maksudnya dia terus?
Oppenheimer terus.
Oh, di maksudnya award-award sejak, lain. Kayak
sejak
Golden Globes,
terus ya, Producers ya. Guild gitu-gitu ya.
Kemarin gue ada yang ngebandingin gitu, winernya Oscar sama BAFTA. Itu sama semua, mulai dari Best Actress, Best Actor, Best Picture, Best Director itu sama semua. Jadi kayak mirroring doang gitu. Jadi kayak gak bakal ada yang bisa ngalahin Oppenheimer.
Oke. Okay. Berarti gak ada yang bisa membuat kejutan atau upset surprise gitu ya?
Enggak sih, lagi kayak apa Flower Moon enggak sih? Oscar tidak terlalu suka sama Scorsese kan?
Oh gitu?
Ada sentimen kayak gitu sih, gue pernah denger ya.
Kayak banyak banget film Scorsese tapi gak ada satupun yang cuma Departed ya yang menang. Padahal Departed itu film adaptasi.
Iya, ya.
remake gitu. Kenapa dia bisa menang di situ gitu.
Oke, ini kita dari tadi gue mendengar Faris sudah ngomong bahwa ada film-film yang harusnya bukan itu yang dimenangin gitu dari seorang sutradara gitu. Dan kita di sini kan semua udah kenal lah ya sama film-film Nolan, filmnya banyak banget dan banyak banget yang bagus gitu. Sebelum Oppenheimer sekalipun gitu. Dan dia udah 8 kali dapat nominasi termasuk Best Original Screenplay dan Best Director di 2017 buat Dunkirk. Nah, tapi dia baru menang sekarang nih. Apakah lo setuju bahwa Oppenheimer adalah film yang paling pantas buat Nolan untuk menang Oscar? Atau harusnya dia udah menang sejak Dunkirk?
Kalau gua, buat gua Oppenheimer bukan film terbaiknya Nolan, tapi paling Oscar material jelas. Karena ya itu kan tadi sejarah, biopik, film-film sebelumnya kan apa yang gua rasa belum ada yang cocok buat di Best Picture gitu, karena kita tahu selera Oscar lah sebenarnya, kita udah tahu lah kayak gimana kan yang menang-menang tuh track recordnya kan film-film semacam apa gitu kan. Dan ya Interstellar jelas nggak masuk ke situ lah kan, sci-fi gitu susah gitu kan, paling dia bisa bersaing di teknis doang gitu kan. Kayak Dark Knight waktu itu cast-nya doang ya, waktu itu si
Heath Ledger
doang ya. Cuman secara Best Picture kayak emang paling cocok di sini sih baru kalau menurut gue ya, walaupun
Oscar bait banget sebenarnya.
Iya betul.
Oh, Oscar bait menurut lo? Karena gue dari 2017 sebenarnya udah ngarepin dia menang buat Dunkirk gitu. Tapi ternyata enggak gitu.
2017 itu saingannya apa ya? Moonlight yang menang.
Oh, yang sama itu ya, yang sama La La Land ya.
La La Land. Oh iya. Yang
ya, waktu itu yang temanya kayak waktu itu lebih cocok yang menang Moonlight kali ya. Isu sosialnya saat itu. Oh, ya kan kita tahu Oscar selalu berusaha.
Ya inilah problemnya sama Oscar gitu ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi pilihan sebuah film untuk menang gitu. Banyak banget faktor eksternalnya gitu, enggak cuman pure dari filmnya doang gitu.
Secara politik tuh Dunkirk kan dianggap whitewashing juga kan. Ada yang menganggap itu walaupun sebenarnya faktanya kan mungkin iya, makanya cuman gitu ada yang ngomonginnya ke situ gitu. Jadi kayaknya enggak berani juga menangin Dunkirk gitu, selain temanya mungkin waktu itu lagi kurang relevan juga kali ya ke sosial.
Oke. Okay. Berarti Oppenheimer paling Oscar bait ya menurut lo?
Iya, Oscar bait banget menurut gua.
Oke. Okay. Sementara nih untuk yang lain-lain nih dari Oppenheimer juga, kemenangan RDJ itu udah udah bisa dipastiin lah 90% gitu kan sebelum acaranya mulai kita udah tahu bahwa dia bakal menang gitu. Tapi gue yang nggak sangka adalah Cillian Murphy karena apa ya gimana ya gue nonton Oppenheimer itu gue lebih impressed sama contohnya Emily Blunt gitu daripada si Cillian Murphy-nya. Jadi lo surprise nggak bahwa ternyata oh dia menang juga gitu?
Balik lagi dia meranin salah satu tokoh paling penting di sejarah Amerika dan sebetulnya dia maininnya pun bagus gitu jadi kenapa enggak gitu dan saingannya gue rasa juga apa ya nggak ada yang sekuat itu juga kan kayak Paul Giamatti gitu kan filmnya Holdovers ya film drama gitu kan nggak nyentuh isu apa apa jadi emang apa Bradley Cooper sebenarnya juga kayak nggak sebagus itu juga sebenarnya sih menurut
modal
gue gitu
modal hidung doang
kayak apa ya, actingnya tuh kayak ayo kasih gue Oscar gitu kan gitu banget. sementara kan kalau Cillian mainnya lebih emang lebih bagus gitu lebih natural apa segala macam secara keakuratan ke sejarah juga kayaknya orang nggak ada yang mempermasalahkan itu gitu jadi kayak emang Cillian Murphy juga ya saingannya juga sih nggak ada yang kuat juga
oke Berarti memang Cillian harusnya dapat dari awal ya
iya
oke Priska kayaknya agak-agak kaget tuh waktu Cillian menang atau
kalau gue sih gimana ya ngelihat Oscar itu it's a apa ya ada ya gitu wokeness-nya gitu kan jadi gue kira dia bakal menangin Colman Domingo jujur just for the fact that he is who he is gitu gue nggak nyangka kalau misalnya yang dimenangin tetap the best actor acting gitu cuman kayak kalau misalnya mau woke ya bukan Cillian Murphy gitu gitu aja sih kayak gue kaget aja bagian itunya kayak another white dude gitu
karena kita lagi di era woke ya jadi
iya agak-agak. Jadi gue bagian itunya agak-agak soalnya Colman Domingo itu dari awal tahun tuh banyak banget dia di promote a lot of the things about Oscars and how they are nominated and how they win itu adalah bagaimana publicity-nya si orang ini.
Ya, marketing.
Marketingnya gitu. Jadi Colman Domingo tuh banyak banget gitu. Kayak setiap 4 video tuh tentang Colman Domingo gitu. Sampai gue mikir nih orang main apa sih gitu.
Filmnya juga nggak ada, ya, ada yang tahu.
Filmnya juga nggak ada yang tahu gitu. Terus udah gitu, tapi akhirnya ternyata kan tahu tadi Faris bilang ada di Netflix ya. Gitu. Jadi sedangkan emang waktu masanya sebelum writer strike itu Cillian Murphy kan emang banyak di ngepromoin Oppenheimer tapi I don't think itu bagian dari promo Oscar-nya dia gitu for his Oscar
bid. Masih jauh kalau
cuman di sini nih Cillian Murphy tuh kayak nggak malah nggak kedengeran sama sekali gitu
ya sama makanya gue ngeliat tuh sih kalem ya.
Gue ngeliatnya dari situ kayak siapa yang paling dielu-elukan untuk Oscar bidnya ini
gitu. Paling kuat lobinya.
Iya, iya kan kak. Maksudnya Oscar, iya Oscar kan tentang lobinya mereka gitu.
Ya itulah kenapa RDJ juga menang sih.
Sebenarnya yang lebih ngagetin kalau gue tuh Lily Gladstone karena gue pikir dia harusnya menang.
Oh iya, Lily Gladstone
juga. Dan itu kan
kalau
secara political juga. Ini saatnya kalau lu mau representasi Native American gitu kan. Tapi ternyata malah gak menang. Ya gue belum nonton sih ya Poor Things kayak apa gitu ya. Sebagus apa ya Emma Stone. Cuman menurut gue Lily Gladstone sebenarnya layak banget. Walaupun mungkin ada perdebatan karena screen time dia gak sebanyak itu gitu ya. Tapi kemunculan dia itu penting banget dan impresif banget menurut gue. Jadi sayang sih itu sebenarnya. Lebih kaget di situ gue.
Oke, lo lebih kaget terhadap pemenang Best Actress jadinya ya? Oke. Riz, gimana Riz? Lo setuju sama analisa Krisna bahwa Lily Gladstone harusnya menang?
Di situ dia emang bagus banget ya. Tapi ya gak bisa dibandingin juga karena Poor Things belum nonton gitu. Apa aksesnya susah gitu kan masih. Kita masih belum. Cuman memang agak kaget juga karena Poor Things mungkin dia di sini ya marketingnya kurang gitu kan. Kita gak kedengeran gitu. Cuman ya si Emma berani di sini udah gitu doang gitu kan
kayak apa kita nggak tahu juga
nggak tahu iya makanya nggak tahu cuman ramenya itu doang gitu kan beraninya itu berani dalam hal apa gitu kan. Kalau cuma nudity memang katanya dia yang pertama di sini gitu, yang frontal banget itu di sini gitu, dan itu rame gitu kan. Tapi kalau acting ya kalau kita lihat Emma kan ya gitu-gitu aja gitu, kalau ngeliat nggak ada yang sampai bikin gimana gitu. Nah sebenarnya antara penasaran tapi ikut kaget juga gitu, karena Flower Moon itu nominasinya banyak tapi nggak dapat apapun sama sekali akhirnya, sama sekali satu pun nggak dapat gitu. Jadi ada akhirnya orang juga ada sentimen ke Scorsese itu tadi, mau nggak mau ya muncul lagi karena faktanya seperti itu, nominasi doang banyak tapi menang satu pun nggak ada.
Kurang jos.
Kurang akrab sama studio-studio lain.
Iya. Dia sih bikin Irishman 3 jam setengah gak mau bioskop.
Oh, ini gue penasaran ya sama Poor Things. Ini filmnya yang bikin Yorgos Lanthimos. Jujur gue gak pengen nonton sih, karena yang bikin Yorgos gitu. Bukannya apa-apa, gue mencoba nonton film dia suatu kala dan gak masuk gitu. Gue coba nonton apa tuh, Lobster itu gue gagal paham sama sekali sama filmnya. Jadinya gue nggak pengen nonton Poor Things juga gitu. Tapi di sini ada yang penasaran nggak sama Poor Things dan penasaran pengen nonton banget gitu sekarang, apa udah Emma Stone-nya menang Oscar segala macam?
Gue penasaran sih.
Oh lo penasaran
nih, Reng. Banget gue pengen lihat ya itu sebenarnya Emma Stone-nya kayak gimana sama Mark Ruffalo-nya kayak gimana.
Ya, Mark Ruffalo dibilang di sini out of character casting katanya. Soalnya biasanya selama ini dia meranin orang-orang baik, tapi di Poor Things ini dia meranin a bastard gitu
ya,
intinya.
Iya. Jadi itu yang bikin gua penasaran sebenarnya. Ceritanya kan juga cukup aneh kan sebenarnya.
Iya. Ya, kan? Ya Yorgos Lanthimos masih ya, ya, dengan style-nya.
Iya, penasaran makanya. Iya, based on Frankenstein kan sebenarnya kan si Emma Stone ceritanya jadi kayak boneka. Yang
diciptakan
untuk memuaskan hasrat seksual pria-pria.
Oke.
Seperti itu sih.
Tapi sebenarnya itulah kenapa alasannya ini film nggak masuk ke Indonesia.
Iya, betul.
Nggak bakal lalu sensor di sini.
Oke.
Gua sih kalau Yorgos Lanthimos ya dulu gua Lobster gua masih lumayan bisa menikmati gitu ya. Tapi itu dulu berapa tahun lalu. Berkembangnya umur, berkembangnya selera, gue nggak yakin sih gue sekarang masih bisa menikmati Yorgos Lanthimos.
Kayak Yorgos gitu loh, maksudnya denger namanya aja tuh udah jadi momok buat gue bahwa nih filmnya pasti bakal absurd abis gitu. Mana terus udah gitu kan genre film yang dia jadi apa ya ikonnya itu adalah Greek Weird Wave apa kalau nggak salah. Itu namanyanya udah enggak banget. It's an actual genre.
Oh.
A Greek weird wave or something like that. Oh. Gitu. Jadi jadi gue kayak udah enggak mau nonton aja gitu. Meskipun ya gue penasaran juga sih sebagus apa Emma Stone dalam meranin karakter ini gitu. Karena waktu dia menang apa sih sebelumnya La La Land ya?
La La Land.
Dia emang lebih bagus daripada si Ryan.
Iya.
Setuju.
Bye.
Oke, ini tadinya gue pikir Krisna satu-satunya yang udah nonton The Holdovers, tapi ternyata Faris juga udah nonton.
Iya.
Yang gue catat adalah di review Soloro tentang Holdovers, Chris, lo bilang lo paling suka sama performance-nya Davine Joy Randolph.
Betul.
Terus mengingat dia menang juga di award season tahun ini banyak ya. Apakah lo emang menjagokan dia buat Oscar?
Ya, gue sebenarnya di Best Picture juga sebenarnya gue agak menjagokan Holdover sih, walaupun gue yakin gak akan menang gitu ya. Tapi khusus untuk si Davine ini gue agak optimis sih, karena ya emang apa ya, penampilannya buat gue sih mengesankan banget gitu ya, bener-bener gue bisa, ya kayak udah gue bilang di review gue sebelumnya lah ya, gue beneran bisa ngerasain emosinya dia segala macem, kehangatannya juga segala macem. Terus ditambah saingannya juga menurut gue dari yang udah gue tonton gitu ya, kan ada Emily Blunt juga di situ gitu kan, segala macem, memang menurut gue dia jauh lebih menonjol sih di film itu sendiri, dia cukup menonjol lah perannya gitu.
Oke. Okay.
Cukup yang jadi penggerak ceritanya juga ya, emang karakter utamanya cuma 3 gitu ya.
Cuma 3 doang.
Iya. Jadi gue emang sangat, ini mungkin ini salah satu kategori yang gue apa ya, paling puas lah pemenangnya dia gitu.
Oh, mm-hmm. Oke. Okay. Kalau Faris juga setuju kah? Karena lo udah nonton Holdovers juga?
Ya, setuju sih. Jadi memang benar cuman tiga ini, dan tiga-tiganya ini memang saling support gitu ya. Tiga-tiganya bagus, tapi memang yang paling muda itu yang memang paling sinarnya paling kurang ya. Yang anak sekolah itu memang Dominic, ya
siapa ya, gue lupa. Sesa
betul. Apa sinarnya paling redup lah gitu.
Lawannya berat, jelek, gitu. Lawannya berat.
Lawannya berat-berat. Bagus-bagus semua gitu. Dan Alexander Payne kan memang suka bikin apa ya? Suka bikin film dengan karakter-karakter yang off gitulah gitu ya. Yeah. Agak-agak nyeleneh lah. Kayak Descendants, terus Sideways kalau zaman dulu, Downsizing juga, Matt Damon-nya kan.
Oh iya, yang
agak-agak
kecil
itu ya. Ya off gitulah. Yeah, yeah, yeah. Sampai About Smith juga gitu kan. Jadi memang bukan karakter yang bisa blend in dengan dunia yang ada di situ gitu. Termasuk di sini, tapi tiga orang ini memang mereka bertiga ini enggak ada yang cocok gitu dengan dunia mereka, tapi mereka bertiga satuin. Jadi mereka cocok banget.
Oh. Terus ya, jadi personality kayak ini enggak mungkin berteman kalau di luar. Kalau enggak karena keadaan gitu.
Iya. Iya, karena keadaan benar gitu. Dan tiga-tiganya itu kan si yang profesornya itu enggak si disukain gitu ya. Kan. Muridnya enggak disukain, terus si yang menang Oscar-nya dia berduka banget juga, dia menarik diri dari dunia luar gitu kan. Jadi tiga-tiganya punya masalah, tapi begitu dimasukin jadi satu, dicampur, jadi bagus banget sih emang.
Oke, okay. Bagus banget. Priska sebagai penonton Only Murders in the Building juga menjagokan The Vine dong?
Oh, America ya, Ferrera.
Barbie.
Sorry.
Kirain
jujur sama Only Murders. Jujur, kalau gue enggak bisa menyambungkan The Vine di Only Murder sama di film-film lainnya. Okay. Karena gue sendiri baru nyadar kalau dia juga main di The Lost City. Jadi publicist-nya Sandra Bullock.
Iya.
Iya, jadi gue enggak karena di Only Murders dia itu beda banget. Kayak kasar, terus udah gitu manly banget deh gitu. Kayak dia kan nakut-nakutin si Martin Freeman sama
Steve Martin.
Dia kan nakut-nakutin si dua orang tua itu gitu loh, yang satu-satunya yang di serial itu yang berani sama dia ya cuman si Selena Gomez gitu. Terus udah gitu dia baru gue sadar bahwa dia adalah si detektif yang ada di Only Murders. Jadi gue juga kaget gitu. Ya, which is ya awalnya emang America Ferrera. Cuman kalau karena dia yang menang, okay. Jadi dia se-chameleon itu gitu loh.
Okay. Berarti emang ketahuan aktingnya bagus ya?
Iya.
Jadi, karena beda banget
karakternya sama yang tadi lu bilang. Beda. Dan katanya kan kacamata yang dipakai kan punyanya neneknya sendiri kan. Dari era yang sama gitu. Jadi ya little touches like that gitu dia tuh ya mikirin gitu.
Gue setuju sih sama Krisna meskipun gue belum nonton The Holdovers, tapi fakta bahwa dia menang Best Supporting Actress, gue puas banget sih. Kayak wah ini akhirnya ada aktris yang belum jadi A-lister.
Iya bukan A-list
ya,
betul.
Bukan A-lister.
Dan akhirnya dia menang gitu. Karena kan yang lainnya kalau dipikir-pikir kan A-list semua ya.
Lumayan.
Di apa acting. Kayak
Emily Blunt gitu kan.
Jadi kayak ya udah, makanya gue jadinya meskipun belum nonton The Holdovers gue seneng banget sih gitu. Oke, ini juga satu lagi nih pertanyaan buat Krisna duluan. Waduh. Nih yang gue pengen denger jawabannya nih tentang Studio Ghibli menang Oscar.
Jatah aja itu jatah.
Iya itu maksudnya ini Krisna waktu itu kita review ya Kris. Yeah. Dan lo bilang ini bukan The Boy and the Heron bukan film terbaiknya Hayao Miyazaki.
Betul.
Tapi malah ini yang menang gitu. Ini sama nanti gue juga mau nanya sama Rengga gitu. Across the Spider-Verse yang dibikinnya selama itu malah gak menang sama sekali gitu. Jadi apa ya, apakah ini Akademi takut udah gak punya kesempatan buat menghargai Hayao Miyazaki terus akhirnya dikasih aja nih ke Miyazaki.
Filmnya
gitu.
Bersambung sih.
Oh iya.
Jadi gimana guys. Jadi kayak mungkin Krisna dulu kali ya. Gue pengen denger reaksi lo juga pas dari saat The Boy and the Heron diumumin. Apakah seneng atau kayak bingung gitu?
Gue sebagai penggemar berat Miyazaki gitu ya. Kaget sih gue juga sebenarnya. Loh kok dia menang? Maksud gue tapi kan film ini emang di Amerika itu review bagus banget kan. Gue gak ngerti sih kenapa, tapi orang Amerika tuh suka banget film ini. Apakah dia emang rata-rata kurang nonton Ghibli kali ya?
Oh I know.
Iya.
Enggak. Mereka tuh udah superhero fatigue ya?
Oh iya bisa juga. Jadi ini kayak jadi sesuatu yang fresh gitu kan.
Iya rasanya. Jadi kayak Boy and the Heron itu tuh emang ini banget. Emang soft boy story gitu loh.
Tapi gue rasa ada benernya juga sih. Mungkin nih kayak Hollywood, wah ini kayak kesempatan terakhir nih buat ngasih sesuatu ke Miyazaki. Karena ya dia bilang pensiun lagi gitu kan. Ya walaupun kita gak pernah tahu gitu ya. Tapi ya bisa jadi sih, kecurigaan gue juga kok dia tetap menang. Ya antara emang orang Amerika suka banget atau ya ini kesempatan, mereka pikir ini kesempatan terakhir kali ya buat ngasih sesuatu lah gitu buat dia. Dia terus ngedian juga gak datang ya.
Iya pernah dia datang.
Iya dulu yang pas menang Spirit itu juga dia gak hadir ya.
Oh dia emang bukan orang yang tertarik dengan penghargaan.
Gue sempat ngeliat klip, tapi ini si Toshio Suzuki-nya, si produsernya, waktu menang Golden Globe. Itu yang ngasih tau anaknya, jadi kayak di ruang tamu. Terus anaknya lagi nonton TV, terus manggil si bokapnya gitu. Menang nih menang gitu. Oh iya, wah bagus, keren. Terus dia duduk udah. Gitu doang.
Berarti memang orangnya tidak terlalu peduli sama penghargaan ya?
Mungkin bisa jadi.
Oke. Nah sekarang Rengga nih, gimana nih Across the Spider-Verse yang sekian tahun dibuat malah gak menang?
Gue gak berharap menang juga sih.
Tapi sebenarnya layak banget sih
Spider-Verse. Tapi emang apa sih ininya dalam kategori itu kan Across the Spider-Verse?
Elemental.
Oh.
Nimona.
Ah iya.
Satu lagi ya, gue lupa. Pokoknya ada satu film satu lagi yang gak mainstream.
Robot Dreams.
Ya.
Okay.
Katanya bagus juga, tapi kalau belum nonton sih. Soalnya menurut gue, nominasi Oscar buat animasi rada kurang sih emang tahun ini. Rada yang kuat kan. Jadi kalau misalkan si The Boy the Heron menang, gak heran sih gue. Balik lagi kalau tadi kan, ini mungkin ini saat terakhir memberikan
Oscar. Itu bener banget lah, bisa jadi banget.
Itu argumen yang paling kuat sih buat gue
tadi. Astaga.
Spider-Verse datanya part 2 dapat part menang.
Kan tadi ya masih ada part selanjutnya. Ya,
mungkin itu nanti.
Nanti aja lah gitu, kayak Lord of the Ring dulu. Nunggu film ketiga baru dikasih semua kan.
Kita kasih pamungkasnya aja lah nanti.
Iya.
Gue lebih heran itu gak masuk sih sebenarnya.
Apa tuh?
Oh.
Reng kayaknya di sini yang suka sama TMNT cuman lo doang deh.
Gue gitu, nonton kayak
itu nonton. Selera dianggap kurang Oscar gitu. Film anak-anak gitu. Ya,
terlalu mainstream, terlalu childish. Oke, berarti kita sudah paham ya kenapa Oscar ngasih piala ini ke Miyazaki. Soalnya tinggal bentar lagi nih kayaknya. Kesempatannya gak banyak. Ini ngomong soal film Jepang, itu Godzilla Minus One menang Best Visual Effects, tapi filmnya nggak main di sini. Ini bikin lo makin penasaran sama filmnya atau malah udah nggak peduli?
Gua makin, sebenarnya dari awal film itu gue liat trailernya, gue udah penasaran banget gitu kan. Tapi ya gue baru tahu ternyata kayaknya kita penonton Indonesia harus nggak usah terlalu berharap film ini, si Godzilla Minus One ini apa bakal tayang di Indonesia tahun ini di bioskop. Karena gue baru tahu ternyata si Legendary sama Toho itu punya perjanjian mereka nggak boleh ngerilis film di tahun yang sama, sementara Legendary kan tahun ini punya itu kan Kong X Godzilla apa Godzilla X Kong ya,
Godzilla X Kong
ya, itu sementara kan Minus One sebenarnya film tahun 2023 kan, jadi kayaknya kita belum akan menonton film ini di bioskop dalam waktu dekat.
Tapi Chris, gue denger ya kemarin gue sempat baca salah satu berita gitu, gue lupa websitenya apa nggak gue catet, tapi ada netizen yang bilang filmnya boring karena fokusnya ke drama manusia bukan ke Godzillanya,
iya.
Yang katanya muncul cuman 11 menit di filmnya. Nih maksudnya apakah itu ada faktor juga kenapa mungkin distributor film di sini nggak ngepush juga buat filmnya tayang di sini karena nggak sesuai sama selera pasar gitu.
Kayaknya enggak sih, karena setahu gue sejak film ini ya heboh di US gitu kan, di US ini kan heboh banget. Kayaknya banyak yang ngomongin film ini gitu, yang nungguin ini nge-request ke berbagai distributor, tapi kan ya kayaknya emang belum bisa, gua nggak tahu sebenarnya sih gimana. Tapi gua tahu emang kalau film kayak Shin Godzilla emang kekuatannya kan sebenarnya di humannya kan, justru human relationship ya. Dan gua ngerasa pas gua lihat trailernya gitu ya, film ini pun kayaknya bakal berat di situ, apalagi kan ceritanya di periode abis Perang Dunia Kedua kan, makanya judulnya Minus One kan, udah abis di bom atom muncul monster lagi makanya jadi Minus One gitu kan. Dan kelihatan kayak emang human banget ceritanya, cuman dari yang gua lihat di trailer aja itu kemunculannya tuh udah apa ya, jauh lebih bagus, jauh lebih sangar gitu ya, dibanding gua lihat trailernya Godzilla X Kong jujur aja.
Oke.
Okay. Apalagi gua kalau ini baru trailer ya, di trailernya gua bisa ngelihat itu masih ada sentuhan practical effect-nya.
Oh.
Dan itu yang bikin justru mungkin itu juga alasannya kenapa mereka bisa menang gitu. Karena kayaknya budgetnya pasti enggak segede film Hollywood kan. Terus gua dengar kalau enggak salah yang ngerjain itu cuma 30 orang. 34 orang ya yang ngerjain VFX.
Oh my god. Wow.
Wah, ini penghargaan banget dong ya, dia mereka menang ini ya, 30.
Orangnya datang
kan
semua, Riz.
Si sutradaranya itu sampai enggak mau ngasih tahu budgetnya berapa.
Soalnya oh gitu.
Kalau dia keluarin angka budgetnya, nanti semua orang minta
filmnya terlalu murah sesuatu. Soalnya terlalu murah.
Atau ini atau takut disamperin ini serikat pekerja. Overwork.
Black company. Oke, kalau lo Reng penasaran untuk Godzilla Minus One?
Sebenarnya gua sangat menantikan Godzilla Minus One tuh main di sini, tapi ternyata ya kata Krisnata ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah.
di luar kendali,
udah di atas kertas kontrak.
Jadi tungguin aja ya.
Ya, insya Allah.
Tahun depan juga nggak apa-apa lah. Gue tetap bakal.
By the way, ini nggak mungkin sama sekali di bioskop atau di OTT masih ada kesempatan.
Bioskop sih, gue nggak tahu kalau. Kalau OTT sih, kalau iya sayang sih.
Iya sih.
Cuma OTT mungkin kali ya kan, karena OTT kan dia bukan rilis pertama gitu ya istilahnya.
Tapi ini Faris lagi nanti yang protes, mendingan nontonnya di layar gede kayak kemarin dia gak sempet nonton Dune gitu kan.
Iya.
Dune yang, oh yang pertama.
Godzilla, iya, yang
layar
pertama
kecil dia nontonnya.
Godzilla, tadi apalagi Krisna ngomongin trailernya ya, trailernya yang Kong itu emang gak banget dia. yang bisa lari itu loh, itu gua ya.
Itu kayaknya tapi emang bisa lari, Riz. Huh? Kalau zaman dulu bisa lari.
Oh iya, bisa lari. Ya. Tapi yang film-film sebelumnya kan enggak kayak gitu, gerakan dia lambat gitu. Kemarin dia
ya kalau yang di Hollywood
lari,
ya
kan satu universe kok. Yang sekarang bisa lari gitu, gua jadi kaget gitu.
Kan udah temenan sama Kong.
Terus kalau ada yang merhatiin sebenarnya Godzilla yang baru ini tangannya lebih panjang.
Yang Godzilla
gak kayak T-Rex ya?
Yang X-Kong
gak kayak T-Rex ya?
Oh soalnya kan dipakein itu, dipakein apa sih kayak senjata itu kan? Yang X-Kong kan maksud lu?
Iya baru.
Jadi bisa
megang musuhnya. Oh dulu kan gak nyampe.
Kayak T-Rex gitu
dulu ya. Tangannya pendek. Oke, berarti kita masih harus nunggu kapan Godzilla Minus One tayang, dan mungkin sebaiknya jangan ditungguin karena kalau enggak sakit hati. Oke, sekarang untuk international feature film. Ini jujur sebuah misteri lagi buat gue. Maksudnya film produksi Inggris masuknya di international feature film. Maksudnya kenapa enggak?
Sekarang udah bukan foreign language.
Iya, gue tahu. Feature. International feature film, gue tahu kategorinya namanya udah itu gitu. Tapi dia juga masuk best picture gitu loh. Apakah menurut lo ini kesempatan dalam kesempitan? Dalam kata lain, kayaknya gak mungkin dimenangin dibandingin Oppenheimer. Jadi akhirnya dia dimenangin di international feature film. Kalau gue curiganya iya gitu. Karena apa ya? Oppenheimer mungkin terlalu besar kali ya untuk gak menang gitu. Jadi ada satu kategori lagi nih, kita masuk-masukin aja nih, sempil-sempilin gitu. Gimana kalau menurut lo?
Kalau dia kan hitungannya memang
UK tapi kan?
UK, perusahaan itu cuma bahasanya bahasa Jerman kan. Cuman ya bisa nebak dalam artian kalau di Best International Film ada di situ, dia juga masuk di Best Picture. Berarti kan secara logika yang terbaik dia gitu kan, karena di antara
picture kumpulan, lebih tinggi,
kan? Oh jadi internasional paling bagus, ya udah logisnya pasti dia yang menang gitu kan gitu. Cuman nyambung kayak gue tadi ya, ini kan yang cerita ya itu tentang orang yang Jewish itu, gue ada kekhawatiran buat gue kalau ini menang gitu. Gue ada kekhawatiran gitu, karena memang filmnya memang bagus sih sebenarnya.
Iya.
Kalau gue suka ya gitu ya. Apakah best picture worthy? Iya juga bisa gitu. Bisa sebenarnya. Cuman kalau ada muatan-muatan di belakangnya itu ya itu hal lain. Tapi film ini kuat sih memang gitu, dan untuk dinominasikan best picture layak banget. Gue sih setuju.
Oke.
Kalau buat gue.
Jadi lo intinya puas lah ya dia menang, bahwa bukan nggak menang best picture tapi dapat international feature film, itu buat lo sesuatu yang memuaskan.
Oh, memuaskan. Di antara yang lain itu apalagi ya, Lo Capitano ya.
Lo Capitano, Perfect Days, cuman kan belum nonton gitu kan, belum bisa ditonton. Society of the Snow.
Oh, yang di Netflix ya. Itu
Teacher's Lounge.
True Story juga kan. Mungkin tapi udah pernah ya, udah ada cerita yang lain.
Enggak sebagus Zone Interest juga sih.
Bagusan
itu. Maksudnya ya film drama survivor biasa aja gitu kan, kalau Zone of Interest ada secara teknis ada sesuatu yang beda di situ gitu.
Iya, iya, iya.
Oke. Lo juga merasa
sebenarnya
hal yang sama.
Gua tahu Zone of Interest tuh review bagus banget gitu ya. Dan menurut gue juga, tapi menurut gue emang menurut gue gak sebagus itu sih.
Menurut lo gak sebagus
karena
itu?
Karena filmnya terlalu apa ya, agak sedikit, filmnya agak pretensius dalam secara sisi. Okay. Style-nya agak terlalu berat buat gue, apa ya, kayak style over substance lah. Kayak gitu.
Okay.
Cuman gue ngerti banget maksudnya, dia kayak main di audio buat apa ya, bikin film itu terasa iri gitu kan, terasa suram apa gitu, terus digambarin karakternya tuh apa ya, banal gitu kan, dia bisa hidup di
detached gitu, terpisah dari lingkungan sekitar,
bagi istrinya gitu kan, karakter si Sandra Hüller tuh kan segitunya pengen tetap tinggal di situ gitu. Itu gue bisa nangkap sih pesan-pesan itunya, cuman kadang gue ngerasa filmnya terlalu ya itu style over substance, kayak baru mulai ada layar gelap,
suara-suara yang lama gelap, gitu ya,
suara ada kali 3 menit 4 menit,
tiga menit.
Wah, gue udah kebanyakan gaya nih film. Tapi emang bagus sih, maksudnya secara teknis itu keren. Cuma
dia dapat best sound ya, atau sound apa editing. Juga sound editing ya?
Itu harus sih kayaknya.
Iya, dapat dia. Ya itu emang harus sih kalau.
Oke. Okay.
Sebenarnya gue ada satu film yang gue tungguin banget di sini ya, si Perfect Days gitu ya. Cuman emang belum nonton, jadi gue belum bisa bandingin
film
juga.
Jepang tapi yang sutradaranya bukan orang Jepang.
Belanda ya.
Iya. Itu.
Cuman kalau gue ngeliat secara trailernya, ya tipe film Jepang yang gue suka gitu, kayak gitu. Walaupun gue sebenarnya lebih setuju kalau Jepang ngesapit monster sih. cuman ya kalau dari yang udah gue tonton sih ya emang paling layak sih Zone of Interest dibanding kayak tadi apa, Society of the Snow udah dibahas dikit gitu ya, emang ini jauh lebih secara teknis, jauh lebih inilah, inovatif lah gitu.
Oke. Ya nggak masalah juga sih sebenarnya, gue cuman agak-agak mikir aja, kok film Inggris, international feature film, international, yes.
Biasanya kalau film Inggris dimasukin ke situ, enggak? Ke internasional juga.
Masalahnya ini kategori baru. Kategori baru.
Bukannya enggak, foreign language.
Gantinya
tadinya
foreign language.
Tapi terus kategorinya diubah namanya.
Ketika dulu masih foreign language, kan bahasa Inggris kan, film Inggris, tapi tetap dihitung masuk ke situ gak ya?
Kayaknya enggak ya?
Enggak.
Contohnya Dunkirk.
Oh, tapi Dunkirk Hollywood.
WB.
Iya.
WB.
Oh.
Dulu tuh apa ya, pemenang Best Picture yang main si Voldemort? Siapa ya aktornya?
Ray Fiennes.
Ray Fiennes sih. Itu dulu kan film Inggris, itu masuknya kayak international best. Iya, gue lupa lah. Film perang ya?
Iya, film perang.
Bukan. Berlis lah film Amerika.
Oke.
Ray Fiennes, iya dia main Schindler's List sih.
Tapi kan film Hollywood.
Spielberg.
Jangan cari filmnya sekarang guys, lagi rekaman. Oke, ini sekarang gue mau ngomong ke Duta Barbie di podcast kita. Film ini cuman menang satu award ya,
Best Song.
Tapi gue harus akuin, film ini menyajikan entertainment terbaik sih sepanjang malam Oscar.
Abis itu udah.
Tapi maksudnya itu kan penampilannya heboh ya, si Ryan Gosling bersama
bawa Slash
Matt Ronson dan Wolfgang Van Halen gitu. Dari satu penampilan itu aja acaranya yang tadinya biasa banget gitu, yang kayak low key banget gitu, tiba-tiba jadi tiba-tiba ceria.
Iya, bahkan Martin Scorsese pun pengen jadi Ken gitu. Ada loh videonya.
Astaga. Ini pendapat lo tentang kesuksesan Barbie di Oscar atau kenon tidak sukses kenon suksesan Barbie di Oscar gimana?
Buat film yang udah breakthrough 1,4 M kayaknya nggak butuh,
nggak penting,
nggak penting,
nggak penting.
Aku duduk di atas uangku aja gitu. Cuman ya emang sih gue pengen America Ferrera menang gitu ya, karena jujur ini adalah satu-satunya film Oscar yang gue tonton. Jadi yang dari kalian tadi ngomongin gue nggak tahu apaan. Boy and the Heron, no. Across the Spider-Verse, no. Jadi nggak ada yang gue tonton sama sekali.
Tapi bener sih kata lo bahwa dia udah ngumpulin duit sebanyak itu, ya masa mau dia dikasih Oscar juga.
Dan lagi pula balik lagi tadi kayak apa namanya ngelobinya itu gitu. Mereka tuh ngelobinya gak sekencang itu kecuali Ryan Gosling.
Oh.
Waktu dari awal tahun, akhir tahun 2023, awal tahun 2024, mungkin yang kencang itu paling cuman Ryan Gosling, tapi itu pun gak maksimal lah gitu. Balik lagi kayak ke lobbynya itu, gue juga udah ngelihat kayak ini dari lobby-lobbynya ini gak ada kategori acting atau film yang menang, karena ya udahlah gitu. Lagi pula waktu nominasinya keluar, Margot Robbie ditanyain kalau misalnya Greta gak di nominate atau dia sendiri gak di nominate jadi best actress gitu, dia cuma jawab, ya yeah, there's a lot of things to be good for gitu, dan apa to be thankful for gitu. Ya benar, karena 1,4 M
ya sih
udah gede aja sih, udah award sendiri.
Iya benar juga sih.
Tapi kalau buat lu pribadi sebagai penggemar sebuah film gitu ya, misalnya sini Barbie lah gitu, lu ikut senang gak sih kalau film lu dapat nominasi atau apalagi kalau menang?
Gimana ya kalau gue, karena gue kan orangnya sibuk ya, jadi asli nonton tuh beneran bisa dihitung pakai dua tangan film mana aja yang gue tonton. Oke, gue kebanyakan nonton serial. Jadi gue juga nggak tahu tuh kayak saingannya sebagus apa gitu. Okay. Jadi kayak ya kalau misal ya Oppenheimer gue nggak nonton waktu zaman Barbenheimer itu.
Cuma jadi, nonton reels-nya doang.
Cuma nonton reels-nya doang kayak ulil. Itu pun juga kayak next. Jadi gue kayak seneng apa enggaknya ya gitu. Gue tadi kayak gue bisa spekulasi harusnya Across the Spider-Verse yang menang gitu, tapi enggak. Terus udah gitu ya gue bisa prediksi kayak mungkin ini tapi enggak. Mungkin Emily Blunt tapi enggak gitu. Gitu. Jadi kayak apa ya? Ya gue cuman nonton duduk aja pagi-pagi.
Sambil makan nasi goreng.
Untung pas libur ya.
Iya.
Oke, kalau Barbie gak menang sih ya emang itu menurut gue wajar ya, soalnya 1,4 M itu angka yang luar biasa, kayaknya akhir-akhir ini film jarang bisa nembus angka segitu.
Iya, dan apalagi, bukan superhero.
Iya, dan bukan film superhero ya. Dan ini filmnya kan kita udah waktu itu udah ngebahas ya, multitafsir dan bisa lo interpretasiin gimana aja, maknanya beda-beda buat tiap orang gitu. Jadi gue senengnya adalah karena jujur aja mereka ngasih warna ke Oscar tahun ini karena mereka pada pakai baju pink.
Iya. Iya. Dan performance-nya dimulai dari tempat duduknya Ryan Gosling sendiri.
Iya.
Kan?
Ada reuni La La Land.
Iya.
Reuni La La Land.
Terus udah gitu bikin bajunya best actress, pemenang best actress-nya rusak kan.
Oh iya, ada malfunction itu ya.
Iya.
Iya.
Oke, kongres juga ya buat Barbie, ngumpulin 1,4 M itu bukan hal yang kecil sih, itu prestasi yang gede banget. Jadi secara apa tidak resmi itulah best picture.
Itulah pemenang sebenarnya.
Pemenang sebenarnya karena duitnya banyak. Oke, ini gue pengen mention satu hal yang nggak sangka-sangka ya, itu adalah Wes Anderson menang buat best short live action film. Itu filmnya The Wonderful Story of Henry Sugar. Padahal waktu kita nge-review kan waktu itu belum ada gaung Oscar sama sekali ya. Waktu itu kan kita nge-review Ya review karena aja.
Ada, kebetulan waktu itu ada di OTT aja kan.
Kalau lu berdua nyangka gak sih Rengga sama Krisna filmnya bakal dapat Oscar gitu?
Enggak sih, itu jatah juga sih.
Jatah?
Feature-nya belum pernah dapat dia ya?
Betul. Oh si Wes Anderson. Iya.
Feature-nya terlalu aneh untuk
jadi. Dia agak susah sih ya ada buat iya, jadi Oscar.
Kayak kita butuh kasih sesuatu deh buat.
Oh iya iya iya.
Kan ada nih ya udah.
Terus orangnya juga enggak datang lagi.
Bodoh amat dia. Orang juga aneh.
Bodoh amat gitu.
Dia kan orang yang konsisten ya gitu kan. Betul. Dengan stylenya itu pasti kayak gitu gitu ya. Makanya, kayak gitu pasti dia pasti gitu gitu. Akhirnya ya mungkin ya itu dikasih penghargaan karena kekonsistennya dia.
Iya karena film panjangnya dia orang udah mulai bosen.
Iya, kan gitu film terus pendek, kan.
Ya. Jadi kayak iya kayak buat panjang kayak dia udah enggak bakal
bisa. Dulu kan rame ya di IG apa di mana? Ya di IG yang apa orang bikin reels
oh,
tapi
iya. In Wes Anderson referensinya style, iya, iya, iya. Gitu
apa?
Kan.
Grand Budapest, Grand Budapest Hotel. Hotel.
Oke.
Grand Budapest Hotel kenapa nggak menang ya?
Bukan Oscar material sih.
Iya sih. Iya.
Gue lupa sih tahun berapa ya itu. Oh waktu itu.
Masuk oke okay sih.
Tapi nggak. Waktu itu lu nonton masuk. Di luar ya? Nggak masuk sini ya?
Iya nggak masuk.
Oh gue udah nontonnya di OTT.
Gue masuk. Iya gue nontonnya di bioskop di luar waktu itu.
Oh oke. Okay.
Pas lagi di band atau emang nggak masuk sini aja?
Nggak masuk sini. Oh. Dia kan. Payang yang masuk sini yang Fox gitu kan karena iya, dia tapi itu waktu itu bukan maksud indie waktu itu dia.
Ya, enggak laku sih ya.
Enggak banyak.
Enggak banyak. Peminatnya dianggap enggak banyak.
Oke. Okay. Tapi itu gue juga enggak nyangka sih. Kayak tiba-tiba, "Hah? Oh iya, dinominasiin bahkan dia masuk nominasi aja gue enggak tahu gitu sampai diumumin gitu. Karena gue juga enggak merhatiin kan nominasinya apa.
Yang paling panjang ya dia. Yang durasinya sebagai short yang paling
panjang. Iya, The Wonderful Story of Henry Sugar juga di antara film pendek dia yang ada di Netflix itu juga.
Itu yang paling panjang ya?
Paling lupa, panjang ya. Gitu. Dan waktu itu lo bilang paling bagus kan, Riz?
Nah itu gue lupa, itu yang paling gue bilang paling oke. Okay. Yang iya benar, yang paling panjang ya.
Iya. Nah. Sementara kan gue lebih suka Ratcatcher ya.
Iya.
Jadi itulah sebenarnya.
Saingannya nggak ada ya. Maksudnya dia yang nama besar yang di situ dia doang.
Gue sih nggak ada yang kenal.
Yang lain kan.
Gue nggak ada yang kenal.
Udah apa?
Masalahnya juga secara teknis oke. Okay.
Oh. Ya itu secara teknis memang oke
banget. Teater banget kan waktu itu kita bahas karena.
Oke nih. Gue mereferensikan salah satu joke-nya Jimmy Kimmel waktu dia lagi nge-hosting, dia bilang durasi rata-rata film Best Picture adalah 2 jam 23 menit. Durasinya Killers of the Flower Moon bisa bikin kalian ke Oklahoma dan mengusut kasus pembunuhan di Osage County sampai tuntas. Gila gak tuh?
Agak ini ya.
Terus, paling pendek itu gue hitung cuman Zone of Interest dan Past Lives. Itu 105 menit dan 106 menit gitu. Ini topik yang udah sering kita obrolin ya. Kita banyak film yang tadinya pengen kita review tapi terus kita mundur. Gara-gara durasinya kepanjangan gitu. Jadi sebenarnya gue lihat Hollywood tuh udah sadar bahwa film yang mereka bikin itu panjang-panjang. Tapi tetap aja dibuat gitu. Nih gue nanya ke siapa ya? Ke Faris kali. Ada nggak tips buat orang yang nggak betah duduk di bioskop buat duduk lama-lama nonton film kaliber Oscar? Itu ada nggak lo?
Iya, selain ini kan waktu itu gue pernah nonton yang 3 jam lebih itu Hateful Eight ya, itu kan nggak usah 2 jam, oh, hampir itu, 3 jam. Panjang, itu gue nonton di bioskop
kan,
juga.
Itu kan saudara favorit lu, Riz.
Iya, tapi ada, emang kan tips and tricks-nya gitu kan. Yang pertama pokoknya, beli tiket duluan gak apa-apa gitu kan, tentukan kursi, terus lihat dulu aja gitu. The moment sebelum kalian masuk, ke toilet dulu. Terus minimaliskan minum, itu sih aja sih.
Biar gak ini, biar gak ke kamar mandi lagi.
Gue ada satu lagi.
Apa tuh?
Tunggu di OTT.
bisa dipotong-potong.
Eh guys, series. Ini kita Napoleon itu udah ada di OTT. Tadinya pengen kita review. Nih nungguin Rengga.
Kagak dimulai-mulai.
Kagak di review. Karena kepanjangan. Itu gimana ceritanya?
Tenggan banget itu mau ngecat. Itu kayak, aduh 3 jam. Jiper duluan, aduh 3 jam.
Tapi 3 jam di OTT itu bisa seminggu.
Bisa. Bisa jadi mini seri.
Jadi mini seri sendiri
gitu. Sambung, bisa bersambung gitu.
Tapi tapi dulu tuh gue pas masih kuliah, ya awal-awal kerja gitu ya. Gue tuh seneng makin panjang film di bioskop makin bagus. Karena gue gak rugi, udah beli tiket gitu. Gue bisa nikmatin kursi gitu. Cuman ya bertambahnya umur gitu makin banyak, udah keseringan juga ke bioskop. Kayaknya akhirnya juga, aduh kalau udah nyerempet 3 jam tuh kayak gue bisa, mending gue makan aja deh.
Ini ya dulu kita ini sempat maraton. Lord of the Rings.
Oh iya betul.
9 jam.
Ini Faris yang bikin dulu ya.
Dan itu Faris inisiatal yang mengadakan acaranya.
12 jam. Besoknya sampai sakit semua badan.
Dan kita betah gitu loh nonton film itu. Itu apakah karena filmnya atau karena suasananya rame-rame bareng teman-teman nontonnya atau apa sih, kenapa dulu kita bisa tahan tapi sekarang enggak?
Itu kan dulu kita
fisik juga
di ini ya, di apa?
Umur.
Iya itu benar.
Faktor umur atau usia. Faktor
umur. Tapi mungkin experience-nya sih mungkin waktu itu kan kita kayak wah nonton extended version ya. Terus kayak wah kita
sebelum Hobbit ya.
Sebelum
Hobbit
ya.
Hobbit dah.
Terus menyambut Hobbit. Kita nyewa apa lu waktu itu nyewa Kineforum kan, bioskop yang ukuran kecil lah gitu bareng-bareng. Terus filmnya kita udah nonton, jadi kita enggak perlu fokus. Itu kan jadi kayak energi kita tuh enggak habis buat wah meratin fokus jalan ceritanya. Gua masuk aja telat mulu di tiap film.
Tapi sekarang tuh orang attention span-nya juga udah berubah enggak sih?
Iya,
ya, itu di generasi yang
kan kita udah ya maksudnya udah diomongin berbagai macam sources lah gitu. Yeah. Bahwa attention span kita tuh sekarang pendek banget.
Karena
gitu.
Kita terbiasa dengan ini ada ya, apa sesuatu yang baru kan, video pendek gitu kan di sosial media. Itu ngaruh juga sih, gue juga kayaknya anjing gue juga pengaruh lagi.
Iya, jadi mau kalau misalnya lo mau nonton yang 3 jaman gitu ya harus niat banget gak sih?
Harus, lu emang tertarik
Faris, lo niat banget gak nonton
The Flower Moon? Jadi ngomongin Hateful Eight tadi, kan sutradara favorit.
Iya, emang harus niat, ya emang ya harus kita tahu kan apa yang harus kita ini gitu, ekspektasi kita seperti apa memang. Oh ini gue suka sutradaranya gitu kan, Scorsese gue suka, jadi emang gue niat gitu. Film-film dia juga 2 jam lebih semua kebanyakan yang dulu-dulu. Kayak Casino itu kan panjang, terus Irishman itu panjang walaupun itu enggak gitu
itu OTT biasa kan ya?
Iya OTT gitu, bukan bioskop. Memang ya harus ya itu udah niat dan tahu apa yang akan kita dapat gitu sih.
Karena iya kalau gue sih sebenarnya kalau filmnya emang ternyata bagus gitu ya 3 jam juga gue bisa enjoy sih.
Kayak kalau kayak Avatar gitu kan ngantuk juga sama kemarin 2 jam lebih kan 2 jam setengah apa 3 jam kan.
Iya bener. Udah kalau udah panjang tapi jelek ya udahlah kesel buang-buang waktu. Tapi kalau bagus sih gue ya enjoy juga sih, tetap gak terasa bosen kan pastinya.
Oke. Terus Toreng gimana Reng Napoleon?
Segan gue play. Gue lebih jadi gue kan sempat dapat langganan Apple TV gratis lah.
Sampai habis ya gratisnya.
Dari ini
ya. Nonton lagi ya.
Dari ini ya, dari tweet artis ya. Instagram Leonardo DiCaprio ya. Kan suka ngasih link gitu.
Dapat dari mana? Itu kemarin sebenarnya
ada di
Flower Moon. Gue nonton di situ.
Oh, oke. Okay.
Gue betah tuh nonton 3,5 jam. Tapi gue jadiin mini series bener.
Potong-potong.
Jadi 4 episode. 3,5 jam.
Tapi sebenarnya lo lebih apa ya? Lo milih Flower Moon itu lebih karena ceritanya lebih selera lo atau Napoleon terlalu apa gitu?
Gue lumayan suka sebenarnya film-film Scorsese, jadi gue penasaran sama yang ini. Gue penasaran lihat si ini sih, Lily Gladstone ya. Ternyata emang bagus sih di situ mainnya.
Okay. Berarti memang sesuai selera aja ya, kalau misalnya emang diniatin ya pasti bakal nonton gitu.
Dan gue gak, ini sih emang bagus sih peran filmnya.
Kalau lu udah nonton dulu, lu bakal menonton di bioskop gak? Lu nonton di OTT sekarang?
Mungkin gue bakal nonton bioskop sih.
Gue juga sih.
Gue gak tau bakal berapa kali bolak-balik.
Ya itu.
Gue gak tau bakal kepotong.
Gue juga akan nganggap gak rugi sih kalau itu nonton di bioskop. Ternyata.
Iya sih, ya film sepanjang itu ya lo puas lah di bioskop nonton. Jangan kayak kita, nonton Expendables 4 ketiduran.
Ya itu kan, makanya kalau dapetnya yang apes yang gitu kan.
Iya, film jelek.
Kayak kemarin kita nonton Dune kan panjang gitu kan, tapi kita...
itu enjoy itu.
Puas kan.
Puas.
Oke. Ini pertanyaan terakhir tentang Oscar nih, kecuali kalau ada yang mau nambah lagi. Overall kalian puas gak sama acara dan hasil pemenang Oscar tahun ini?
B aja sih.
B aja? Iya lah ya.
Soal iya sih biasa.
Udah ketebak soal.
Nyambung sama hostnya tadi, hostnya bilang ada dia nyindir film-film lama kan. Itu mungkin dia juga nyindir acara Oscar sebelum-sebelumnya yang lama sih. Gitu. Sekarang lebih cepetin
tapi dipendekin juga, ya.
Enggak. Kalau menurut gue sih dicepetin. Yeah. Pace-nya terus dulu itu kalau kita
4 jam ya dulu tuh.
Lebih iya, lebih siang gitu dulu selesainya gitu. Sekarang kan udah selesai gitu kan. Ya. Terus ya kalau nggak ada apa-apa yang istimewa juga sih di sini.
Gua Oscar itu peaknya adalah ketika
mukul
Will Smith. Will Smith tampar Chris Rock itu udah peak Oscar banget itu kayak. Udah nggak bisa lebih dari itu.
Lu orang Indonesia banget sih. Temen yang drama kayak
untuk
gitu.
Keributan.
Butuh keributan untuk bisa bikin rame ya. Tapi sekarang nggak rame karena nggak ada yang nampar-nampar orang lagi, nggak ada yang nonjok-nonjok orang lagi.
Tapi ada si itu anjing tepuk tangan itu. Iya Messi. Anjingnya ini ya itu dari Anatomy of a Fall itu kayak anjing.
Oh beneran dia main di situ?
Iya beneran. Emang
aktingnya bagus banget, dia bisa pura-pura mati.
Bisa pura-pura mati.
Bisa pura-pura keracunan. Terus gitu, Messi bangun, tiba-tiba bangun.
Iya bener, bener. Makanya diundang.
Nantinya Matt Damon.
Matt Damon kemana? Hah? Matt Damon kemana?
Gak tau gak.
Karena hostnya Jimmy Kimmel.
Ya betul.
Oke, ada yang mau nambahin lagi gak tentang Oscar? Nih, masih excited gak sih soal Oscar?
Ya dari dulu sih gue gitu aja sih Oscar.
B aja ya?
B aja iya.
Sebenarnya sekarang-sekarang tuh kalau gue lihat ya lebih serunya di kalau ada liputan Vanity Fair party-nya sih. Setelah Oscar-nya.
Oh, iya.
That's it. Tapi kayak ya udah deh, oke. Okay. Ya, gue cuma nonton buat Ken, abis itu udah.
Ini dari seorang Ryan Gosling hater loh.
Only Ken.
Aduh, oke. Okay. Dengan begitu, nih kita udah lengkap ya bahasan tentang Academy Awards ke-96. Abis ini silakan balik lagi ke halaman Showbox untuk nemuin semua film yang udah di-review Showbox dan masuk nominasi Oscar dan akhirnya menang satu atau lebih banyak lagi award. Oppenheimer, Barbie, The Holdovers, Boy and Heron, Anatomy of a Fall, semua udah kita review. Dan sekarang kita harus masuk ke bagian apa ya? Bikin sedih nih ya. Gue harus bilang bahwa Showbox mau pamit dari kalian semua para pendengar. Yes, ini pesan penting yang tadi mau gue kasih tahu di awal, bahwa Showbox Podcast telah mencapai episode terakhirnya. Kalau ada yang tanya kenapa? Hah, kenapa Showbox berhenti? Well, jawabannya karena ya emang udah mencapai akhir aja sih. Showbox dulu dibangun oleh Lisa yang kemudian leave the show karena alasan pribadi. Terus di Maret 2022 gue yang mulai jadi host dengan Ulil sebagai produser. Dan sekarang di Maret 2024, tepat 2 tahun sejak itu gue dengan berat hati harus ngasih tahu bahwa Showbox Podcast has reached the end of the line. Tapi gue dan tim yang sekarang ini gak bakal berhenti podcasting. Mungkin ada yang udah nebak kali ya. Kita udah siap-siap exodus nih ke First Watch. Podcast baru tapi lama yang jadi rumah barunya Rengga.
Wah, pantesan lu balik mulu. Anti klimaks sudah perpisahan balik lagi.
Bukan balik lagi Chris, kita yang nebeng sama dia sekarang.
Enggak, ke ini, ke episode ini.
di First Watch nanti kita bakal tetap nge-review film, ya solo review, ya group review, drakor, film Jepang, film Thailand, film India juga kalau ada yang bagus sih ayo aja kita review semuanya. Intinya memang kita cuma pindah rumah aja ya, ibaratnya tadinya kita tinggal di Jaksel, sekarang pindah ke Tangsel gitu. Jadi jadi jangan
lu
sedih.
Tangerang. Lu Tangerang. Yang
Tangerang. Salah alamat lagi. Gue yang Tangsel.
Emang Bernal udah Jaksel.
Udah Pinang.
Mertua ini.
Nih, jadi jangan sedih ya guys. Gue, Rengga, Krisna, Priska, Faris, dan bahkan produser kita Ulil bakal tetap berusaha untuk mengudara di First Watch. Gue sendiri udah ngebantuin Lisa ngisi showbox sejak Game of Thrones tahun 2018 di season 8.
Season sebelum, terakhir ya?
Ya, season terakhir. Itu gue tiap episode ngisi.
Seminggu sekali.
Iya, seminggu sekali. Gila gak tuh? Gue belajar banyak tentang podcasting dan sekarang malah jadi ketagihan. Ini podcast sudah jadi hobi gue dan bisa ngisi podcast tentang film adalah kegiatan yang ngebantuin gue banget dalam mengisi kekangenan gue dengan pekerjaan lama sebagai wartawan film. Tanpa podcast ini sih mungkin gue kehilangan arah ya. Jadi thank you Showbox sudah ngebantuin gue untuk tetap berada di jalur yang benar. Intinya gitu. Sekarang gue mau ngundang teman-teman Showbox buat ngasih pesan-pesan terakhir nih buat para pendengar. Mungkin kita mulai dari Krisna ya. Orang pertama nih yang nemenin gue di Showbox waktu itu untuk ngebahas drakor untuk pertama kalinya, Korea Vagansa.
Ya gue ingat waktu itu kan lo ajak buat apa ngisi episode drakor gitu ya, kebetulan gue waktu itu emang banyak nonton drakor lah gitu ya, jadi wah ya udah ayo gitu ya, terus ternyata berlanjut lah terus gitu, gue pikir waktu itu buat episode itu aja gitu kan, tapi terus lanjut ya ayo terus gitu ya. Ya benar, gue juga sama sih, gue dulu emang bertahun-tahun kerjaan gue nge-review film tapi dulu dalam bentuk tulisan, terus ternyata sekarang harus switch dalam bentuk audio gitu ya. Ternyata susah sih emang sebenarnya.
Susah ya?
Susah, jauh lebih gampang nge-review film dalam bentuk tulisan gitu ya. Tapi ya semoga dari waktu episode ke episode semakin baik. Semoga ya, gue gak tahu sih ya. Cuman semoga makin baik. Jadi ya gue seneng juga lah akhirnya bisa ngomongin film lagi gitu ya. Salah satu hobi gue gitu. Karena kalau kayak gue nongkrong sama kalian pun ujung-ujungnya ngomongin film juga gitu kan. Padahal lagi istilah kita lagi nongkrong santai tetap aja ngomongin film gitu. Jadi ya gue senang sih ya bisa kesempatan ngomongin film lagi lah gitu.
Oke. Nih sekarang kita ke Priska. Dia pertama kali dulu ikut panel Strong Female Characters.
Iya.
Bareng Bunga, Ica, Mbak Agnes. Terus tiba-tiba jadi Disney Girl. Dan duta romcom di Showbox. Gimana Pris? Pesan-pesan lo yang terakhir.
Ya gue nonton film, nonton serial itu kayak cuman pass the time aja sih, kayak makanya kan di film-film Oscar ini kan jarang gue tonton atau nggak ada yang gue tonton gitu, jadi kayak benar-benar nonton film tuh purely buat self entertainment aja gitu loh. Jadi untuk bisa nge-review film-film atau serial-serial yang gue tonton dengan heboh gitu. Karena kayaknya
Marry My Husband,
kalau serial yang paling, kalau solo review yang paling heboh tuh kayaknya gue gitu ya. Yang lainnya gue dengerin punya Krisna, punya Rengga tuh lempeng-lempeng aja gitu. Sedangkan gue paling heboh.
Ya gak apa-apa juga sih.
Jadi thank you udah ngajak gue untuk bikin apa ya, untuk ngomongin sebuah hal yang di luar dari jalur gue di pekerjaan industri gue sendiri. Jadi ya thank you Amy. Terus udah gitu ya mudah-mudahan masih bisa join lagi di First Watch.
Pasti itu pasti, gak bakal kita lepasin. Contract for life.
Oh, oke.
Oke, nah sekarang Bapak POMG dong, Rengga. Yeah. Film pertama Rengga di Showbox, itu udah gue cek. Film Ryan Reynolds, Adam Project.
Iya
<Okay. laughs> dong, Adam
film
Project.
Time Travel itu ya? Yang Dinosaurs ya? Dinosaurs.
Bukan,
iya benar Time Travel.
Time Travel.
Film lu gede banget, Reng.
Film Matrix itu pasti gede loh, maksudnya gede loh itu.
Flop.
Itu yang penting.
Jangan ngebahas filmnya nih, momennya Rengga nih buat pesan-pesan terakhir.
Apa ya pesan terakhir ya? Ya makasih sih sebenarnya udah diajak dulu kan sempat punya podcast itu ya. Watch vakum lama karena kehidupan live.
Dan pandemi juga.
Pandemi
sih, tapi kok pandemi sih. Terus akhirnya diajakin lagi sama Emmy di Showbox, terus ya seneng sih gue bisa akhirnya bisa nge-podcast lagi. Bisa ngobrolin film lagi yang salah satu dari sedikit hobi gue. Dan ya seru lah, bisa ketemu yang lain lagi juga.
Oke, okay. Sampai ketemu di First Watch ya. Kita bakal mendatangi rumah lo, Reng, abis ini.
Showbox menyatukan kita lagi, Reng. Telah lama terpisah.
Nih, Faris yang paling terakhir join, belum lama gabung, tiba-tiba udah pindah. Jangan bosen dulu ya, Riz. Mungkin kalau ada pesan, mungkin jangan pesan-pesan terakhir. Gimana, Riz?
Pesan-pesan awal, ya sama lah sama yang lain ya. Maksudnya, gue terima kasih banget gitu. Kalau nonton memang ya udah hobi, ya dulu udah kerjaan juga gitu kan, terus... terakhir kan kita juga sempat kerja bareng lama gitu. Setelah itu gue nggak nemu apa, kalau nonton masih gitu kan, cuman kadang-kadang agak malas untuk nulis gitu kan, kadang-kadang nulis kadang enggak gitu kan. Kalau dulu kan mungkin lebih gede gitu ya ini ya, kita di majalah gitu kan. Sekarang ya terima kasih udah diajak dan apa, membangkitkan gairah lagi untuk review gitu selain nonton gitu. Kalau nonton sih pasti, cuman kalau untuk mengulasnya, membahasnya itu pas masuk sini itu jadi excited lagi. Itu sih yang gua sangat terima kasih ke Showbox ini, dan akan insya Allah kita lanjutkan ya, ya. Ke First Watch
pasti
itu
pasti. Oke, thank you Faris. Nah sekarang terakhir nih gua mau undang Kak Ruli Hutahayan yang paling seru kalau udah ngeblender orang jahat di drakor. Gue minta pesan-pesan terakhir lo, Lil, sebagai produser kita-kita ini gimana setelah 2 tahun bersama.
Yeah, hampir 2 tahun kita bersama. Terima kasih sebelumnya buat Emmy, Krisna, Rengga, Priska, Faris gitu ya. Buat pendengar Showbox, gue yang paling muda di sini. Jadi kalau misalnya ya? Jadi kalau lagi off mic gitu, lagi ngobrol, gue manggilnya semuanya Kak gitu ya. Di Showbox 2 tahun ini gue belajar banyak banget sih. Terima kasih buat semuanya. Aku yang kayak, oh ini ceritanya gini, oh sejarahnya tuh gini. Itu tuh berasa kayak gue punya kakak 5. Ilmunya banyak-banyak gitu. Dan ngobrolin podcastnya juga menyenangkan, tidak menggurui, tapi kayak ya kita ngobrol biasa, kita ngobrol saling tukeran informasi. Ya jadi menyenangkan lah podcast ini. Dan terima kasih sudah membantu dan juga memberikan waktunya buat Showbox sama Box to Box gitu. Selalu kasih reviewan yang baru, film-film baru, bahkan jadi kecanduan beberapa film juga gara-gara reviewnya. Semoga kita masih bisa kerja sama ya di rumah barunya Bapak POMG. Rumahnya Bapak Rengga di First Watch. Aku senang bekerja sama dengan kalian semua.
Kami senang juga, Uli.
Gitu. Kalau buat Emmy gimana?
Kan tadi udah.
Gak mau lagi.
Ya enggak sih, kalau ini pertama kalinya gue punya produser loh, Lil.
Oh iya.
Jadi gue senang banget ada lo. Gue senang banget dapat Ulil sebagai produser karena ngebantu banget di berbagai hal ya, dalam ngerunning podcast tuh enggak cuman dapat mikrofon ngomong cuap-cuap jadi gitu. Mungkin banyak ya yang kayak gitu mulainya dari podcast tanda kutip rumahan gitu, yang ngomong di handphone, terus di upload biasa aja gitu. Itu juga gak apa-apa sih, sah-sah aja. Cuman punya Ulil sebagai produser tuh nikmat banget buat gue, karena gak harus gue sendiri yang ngubungin editor. Gak harus gue sendiri yang
ngomongin desainer.
Iya, ngomong ke desainer. Jadi tinggal, Ulil, gue perlu ini. Ulil, gue perlu itu. Gitu. Jadi thank you juga buat Ulil udah mewujudkan mimpi podcast gue. Dan gue harap sih kita semua bisa tetap podcasting ya. Makanya itu dia, kemarin si Rengga gue bangun lagi dong rumah lo, Reng.
Necromancer.
Buka
kan?
Pintu necromancer lagi dong.
Bangkitkan dari kubur.
Bangkit dari kubur. Jadi itulah alasannya kenapa Rengga waktu itu ya dia ngikutin saran gue untuk membangkitkan First Watch supaya kita bisa pindah rumah gitu. Jadi ya kalau bisa kalian jangan lupa dengerin kita di First Watch nanti, search and subscribe di First Watch 1ST Watch ya. Jadi tulisannya bukan First F-I-R-S-T tapi 1ST Watch. Well, akhir kata gue Amy Amanda Ayusha undur dari Showbox. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you udah dengerin dan bye-bye.